Průmysl prochází procesem transformace, ve kterém není vždy snadné se zorientovat. Výroba nové generace má být automatizovaná, robotizovaná a hlavně digitální. Jak zachovat konkurenceschopnost českého průmyslu? Na to se snaží najít odpověď Lukáš Smelík a jeho hosté. Dámy a pánové, posloucháte Vše o průmyslu, podcast pro moderní výrobu.
Já vás tady vítám v dalším dílu podcastu Vše o průmyslu. A tentokrát tady mám dva skvělé hosty. Je celkem jasné, z jaké jsou firmy, ale kdybyste to náhodou někdo neviděli anebo jenom poslouchali audio, sedí tady se mnou Leoš Kučera, nově jmenovaný ředitel společnosti Klos Praha, který navazuje na velmi úspěšné vedení v této firmy právě od Michala Nevěřila, který je tady také s náma. Panové, vy jste měli skvělý nápad, jak si předat firmu, a to společného předávání a částečného společného vedení nějakou dobu. Co vás k tomu vedlo?
Dobrý den, tak asi začnu já. Řekněme, že služebně starší. Co mě k tomu vedlo, nebo co nás k tomu vedlo? Vedlo nás k tomu to, že ta firma se dostala do velice úspěšné fáze a do velice úspěšné situace, co se týče množství projektů a věcí, které se řeší. A i díky mým vztahům s neužším vedením té firmy, tak potom, co jsem se rozhodl k tomu kroku odchodu, tak jsem jim jednak slíbil a zároveň jsem jim řekl, že i pro mě, jak lidsky ve vztahu k mým kolegům, tak biznisově ve vztahu k tomu firmě Klos jako takový, je hrozně důležitý a podstatný, aby ta firma neutrpěla tím, že já jsem učinil nějaké rozhodnutí. Takže začalo to tím, že já jsem jim doporučil mého nástupce jako vhodného kandidáta, který si myslím, že je velice legitimním a silným kandidátem, který se toho může ujmout. A plus stejným způsobem jsme přistoupili k tomu předávání té firmy.
Kde vnímáte největší výhodu spolupráce dvou generací manažerů, Leoši?
Já mám dojem, že ta generace je téměř jakoby stejná, nicméně bavme se o tom, že ta spolupráce na předávání firmy, konkrétně v tomhle případě firmy Klos, ale ono to platí obecně o předávání jakékoliv firmy, která má nějaký rozměr, má nějaký obrat, má nějaký v podstatě historický segment. Je to o tom, že vstoupit do firmy, pojmout firmu, veškerý v podstatě znalosti, které ta firma má, historii, zákaznický znalosti a podobné věci, není o tom, že to nelze pojmout, ale je to o čase. A v případě naší spolupráce v tomhle momentě se bavíme, že zkrátíme čas, který v podstatě je potřeba pro to převzetí, kdy v podstatě začínáte fungovat a jste ve fázi, že fungujete už jako s plnou znalostí všeho, se zkrátí, dejme tomu, na 20%. To znamená, ta úspora je výrazná, jak časová, tak samozřejmě finanční. Byť se to nezdá, ale skutečně to funguje úplně jinak. A šetříme čas, což v našem případě je velmi důležité.
A důležité je, že se nepřetrhne ta niť a kontinuita. A plus je tam obrovské množství informací a historických skutečností, které jsou spojeny s každým takovým velkým projektem, který se realizuje. A ano, můžete mít sebelepší CRM databázi, můžete mít sebelepší zápisy a výstupy, ale jsou určité věci, které jsou o tom, že já jsem v té továrně pětkrát byl, na x jednáních dělali jsme množství vzorků a dalších věcí a je s tím spojená celková historie, která, když si ji předáme způsobem společným, případně společnou návštěvou a dalšími věcmi, znamená, že nepřetrhneme jakkoliv tu niť a ten způsob toho, jak ten projekt funguje, včetně té reality toho kontaktu s tím zákazníkem a jeho stále důvěra k té firmě, protože ta důvěra je vždy o tom vztahu mezi těmi lidmi. A samozřejmě to je další velice důležitá část, která tomu zákazníkovi ukazuje, že sice se pozice člověka, který tu firmu vede, mění, nicméně je to, řekněme, přátelský způsob rozchodu nebo kooperačně konstruktivní způsob rozchodu, který má vést k tomu, že ta firma pokračuje dál a zároveň neutrpí a nestratí nic z toho, co bylo to know-how, které bylo přítomno a ta historická znalost.
Souhlasím. Já jenom ještě k tomu, že jak říká Michal, ty poznámky můžou být sebevíc dokonalý, ale pořád se bavíme o nějakých psaných poznámkách, ať je to CRM, ať je to cokoliv z toho. Prostě přenesená zkušenost v rámci lidské mluvy už bylo za historie, dejme tomu, prvobytně pospolné společnosti a dál, to, co fungovalo. A funguje to neustále dál. A jak říká Michal, rovněž v tom, že my v podstatě světu přinášíme message, že to rozdělení nebylo násilný, že bylo míru, v podstatě provedený v míru a ta spolupráce funguje nadále. To znamená, tam skutečně nebylo o tom, že firmě se nedaří, respektive komunikace je špatná a podobné věci. Je to opravdu o rozhodnutí, o svobodném rozhodnutí a na základě toho my jsme navázali tu spolupráci, která, musím říct, je úspěšná a za mě ji kvituju naprosto, naprosto s povděkem.
Leoši, jak vnímáte budoucnost Kolosu v Česku? A kde chcete přinést třeba nový vítr?
Já doufám, že nový vítr v podobě zakázek, protože každá firma je hodnocená podle zakázek, podle úspěšnosti zakázek, podle množství zakázek, nicméně jsou to jednoduché počty. Samozřejmě firma je v dokonalém stavu, protože Michal ji přivedl někde na rovinu moderně fungující firmy, s tím, že my stojíme samozřejmě před nějakými milníky, který nám přináší ta doba. Přináší nám to situace na českém trhu, obecně bych řekl, že na evropském, než kvůli globálním trhu. Jsou problémy, s kterými pracuje celá firma, ale ta firma je v takovém stavu, že je schopná ustát vlastně téměř veškeré výzvy, které jsme schopní v tenhle moment v podstatě přinést, nebo respektive ta situace. Takže Kolos je silná firma, technologicky v podstatě skutečně na výši. Máme svoje stálí zákazníky, který nám důvěřují, ať už z pohledu lidskovztahových, tak už z pohledu technických, že máme skutečně kvalitní produkt. Takže já si myslím, že ta budoucnost firmy Kolos je v podstatě růžová, aspoň doufám, že je růžová, i když nechci tady barvit nějaké opravdu barvičky, protože ta situace v tom obecném kontextu není úplně ideální. Ale věřím, že Kolos jako firma na českém trhu, potažmo na slovenském a podobně, si bude stát velice dobře i nadále.
Michale, co podle vás nesmí firmě chybět, aby si udržela pozici toho technologického lídra?
Nesmí se zahledět sama do sebe a jednoduše řečeno sfamfrnět. Nevím, jak se to má říct jinak. A myslet si, že ti lidé si to budou od ní kupovat jenom proto, že je to ta značka a ta firma. A musí mít ty lidi, kteří budou tu firmu mít snahu rozvíjet a posouvat dál, a ty lidi, kteří budou mít chuť vymýšlet to, v čem by ta firma mohla být lepší a v čem by těm zákazníkům mohli přinášet ještě větší přidanou hodnotu. A pokud možno nemít takový ten přístup, tak oni od nás nakupovali doteď, tak to oni jistě nakoupí i příště. Případně hlavně, že jsme jim to prodali, půlka věcí je slibem nezarmoutíš a ono to nějak dopadne, anebo oni si s tím nějak poradějí, což je častý způsob, jak firmy fungují, ale naopak já si myslím, že nejdůležitější pro úspěch, a bude to víc a víc důležité, je chovat se jako partner. To znamená nechovat se jako firma, která chce něco prodat, ale chovat se jako firma, která chce vyřešit a uspokojit potřeby toho zákazníka v určité oblasti a snažit se mu být partnerem v dobách zlých i v dobách dobrých a tou společnou cestou kráčet k tomu, aby ten zákazník vydělával peníze, a když on vydělává peníze, tak je rád a rád se dělí s vámi o to, aby byste mohla taky vydělávat peníze.
Jaké trendy podle vás robotické svařování teďkom nejvíc formují?
Trendy ve svařování jsou vlastně po léta stejný. My spojujeme materiál. Ta metoda je de facto stejná, liší se to v nějakých detailech a liší se to hlavně v té technologii, kterou tomu přinášíme a v řešení, které tomu jsme schopni přinést, ale pořád se bavíme o letitým procesu, který je stejný. Můžeme proces zrychlit, můžeme ho zjednodušit, ve své podstatě můžeme zlevnit tu technologii v tom, co přinášíme jako řešení, to znamená v celém tom projektu, který nabízíme. Nicméně vždycky je to o tom, jak v podstatě, jaké lidi poskytujeme na projekt a jaký ty lidi jsou profesionále ve svém oboru. A výhoda Kolosu je v tom, že V jeho řadách jsou lidé, respektive jsou tam zaměstnanci, kteří se tomuto oboru věnují leta a jsou to skutečně profesionálové v oboru svařování. Jo, já bych neviděl v tom jakoby zas až tak složitou věc z pohledu velkých novinek a podobných věcí, ale je to skutečně o lidském přístupu. Michal to zmiňoval, vazba na firmy musí být vazba na lidi. A ne jenom na čísla, i když ono je to hrozně lákavý, hrozně příjemný z pohledu výsledovky a podobných věcí. Nicméně každý projekt musí být hodnocený z té lidské stránky a vždycky to začíná vztahově. Takže myslím si, že to je i začátek jakéhokoliv biznisu a začátek úspěšného biznisu zvláště.
Já bych tomu možná doplnil, že trendy souhlasím, asi tam nemám co dodat. Tam je jedna zásadní výzva a ta není jenom o svařování, ale obecně o automatizaci a robotice, jak zjednodušit to, aby se ten robot nebo automat dal implementovat. Znamená, jak pomoct těm lidem k tomu, aby nemuseli s pendantem programovat, aby měli další nástroje, které využijou historické informace a data, které mají, a jak je co nejjednodušeji můžeme aplikovat do těch nových technologií, ideálně offlineovým programováním, předpřípravou a podobnýma věcma, abychom jednak zkrátili mrtvý čas stroje, který znamená to ladění a programování, a zrychlili tu fázi té implementace. A to je spíš výzva než trend. Jako ten trend tam je, protože nástroje existují, nicméně pořád si myslím, že máme daleko k tomu, aby jsme byli ve stavu, že ty nástroje budou natolik sofistikovaný, že nebudou primárně závislí na lidech, kteří je budou ovládat nebo s nimi pracovat. Teď se bavím třeba konkrétně o tom offline programování.
Je to skutečně, ta technologie je, myslím si, nejdůležitější v tom svařování obecně. To znamená, v tenhle moment to stále leží a běží na lidech, kteří mají zkušenosti a znalosti v oblasti technologie svařování.
Kde v Česku vidíte prostor pro zlepšení? Je to osvěta, je to vzdělávání těch lidí, anebo třeba lepší přesvědčovací techniky pro investory?
Určitě osvěta, vzdělávání je to, kde to musí začít. Obecně se samozřejmě pláče nad tím, že je málo lidí, kteří chtějí dělat techniku, že nejsou studenti a podobně. Já si nemyslím, že ta situace je růžová. Nicméně i sám se snažím o to měnit a trávit s tím svůj čas a energii, ale myslím si, že může to být vnímáno i jako příležitost. Když budete mít továrnu, která bude se snažit o to být i v rámci možností hezká, bude investovat do nových technologií, tak ty potenciální noví a mladí lidi můžete lákat na to, že přijdou dělat ty technologie, a když budete jim chtít naslouchat, to je to, co jsem říkal předtím, tak oni budou mít chuť pro vás pracovat a posouvat tu vaši továrnu dál. Když budete mít továrnu, kde bude akorát nepořádek a špína, tak ty lidi a to menší množství těch lidí, které obecně je, do vaší továrny už ani nepřijdou. A v tu chvíli vlastně limitujete sami sebe jenom tím, jaký máte přístup k tomu, jak to u vás vypadá. A to je podle mě hrozně důležitá součást i toho, aby ta firma se mohla rozvíjet a růst, a plus, aby ti lidi do ní chtěli chodit. A samozřejmě vzdělávání, ale to, aby přestali firmy brečet nad tím, že vzdělávání stojí za houby a že školství stojí za houby, ale aby, když se každá firma zamyslí nad tím, jak ona sama by mohla tomu přispět, věnuje nějaký čas a peníze tomu, že bude pomáhat, i kdyby jenom ve svém blízkém okolí o světě už na základní škole, až po střední škole a dál, tak si myslím, že to je ta cesta, ale musíme se dostat do stavu, že on to za nás nikdo neudělá, a když budeme kritizovat a čekat, tak ta doba dost pravděpodobně nepřijde, nebo přijde tehdy, že nám už to bude jedno, protože minimálně my dva s Leošem budeme už určitě v důchodu. Takže.
Ne, je to o tom nebát se investovat, protože samozřejmě každý může investovat na základě svých možností, to, co firma jaksi produkuje v rámci zisku a podobných věcí. Nicméně skutečně je to o tom nebát se jít nějakou formou dopředu a hlavně neustále nebrečet, protože to je to, co vás drží při zemi a nejste schopný v podstatě zvednout obrat, nejste schopný přinést více práce, protože pořád máte nějaké limity, které nepřekročíte. Ta investice vám pomůže lepším případě k tomu, abyste dostali více práce, udělali více práce, eventuálně sehnali více kvalifikovanou práci a více kvalifikované zaměstnance a dokázali je i zaplatit. Jo. Takže ono to je celkem jakoby uzavřený kruh,
ze kterého
de facto je jednoduchý vystoupit, ale věřím tomu, že se to jednoduše řekne, pro některé podnikatele, pro některé firmy se to hůře udělá, protože záleží také, jakou práci máte, s jakou přidanou hodnotou. Ono to není tak jednoznačný.
A jestli vás to zajímá nebo ne, protože bohužel pořád je to dost často tak, že toho člověka, který tu firmu vede a nebo mu patří, tak ho to nezajímá. Bere to tak, že to je, věří, že ty lidi tam jsou a že to udělají a řeší to, až když se to stane, takže to tak nefunguje. A to je zase opět metoda hasím požár, než přemýšlím o tom, jak bych dělal to, aby ta firma spíš přemýšlela nad tím, v čem bude lepší a jak se bude rozvíjet.
Co firmy nejčastěji přehodnocují, když se pustí do té robotizace?
Bavme se, v jaké fázi jsou toho přehodnocení, protože robotizace, potažmo automatizace, není ten první krok, na který oni mají myslet. Je to ta připravenost obecně k té automatizaci. To znamená, automatizace není všelék, robotizace není všelék, ale vy k ní v podstatě přistupujete nebo k ní směřujete drobnými krůčky, kde v jednom momentě řeknete, jsem připravený k automatizaci. Specificky ve svařování a ve strojírenské výrobě nebo strojní výrobě těch kroků, kdy já můžu začít automatizovat, je několik. Rozhodně to není o tom, mám hodně práce, můžu začít automatizovat. Ten postup je trošičku složitý. Na druhou stranu, ta automatizace není všelek, pokud nemám jednoduchou cestu k tomu, jak s ní začít. Ale obecně automatizace je ready v momentě, kdy máte plnou připravenost. Hodnost dílů, máte schopnost upínat díly tak, aby byly opakovaně svařovatelný nebo svařovaný a podobné věci. Jde tomu předejít tím, že zapojíte technologii laserového vyhledávání a podobné věci. Nicméně jsou momenty, kdy skutečně ten technologický proces toho svaru, bavíme se o svařování, nejde slušně řečeno přečůrat a musíte splnit nějaký parametry v základu.
A já bych k tomu ještě určitě doplnil, když se splní tyhle ty požadavky, s těma se plně ztotožňuju, začněte pracovat nad tím, ať máte potřebu vyšší kapacity. Jo? Krásná ukázka je, dáme do výroby robota a on už ve středu nemá co dělat. A pak začneme řešit, že by bylo dobře, aby mohl v dalších dnech něco dělat, protože on mu sice jako nevadí, že nemůže nic dělat, nicméně samozřejmě parametr návratnosti investice a to, že obecně člověk nemá radost z toho, když jde po té hale a vidí, že ten robot od středy odpoledne stojí, protože už tu práci zvládnul, tak je to další věc, která je zase o myšlení v trošku větším obrázku nebo spektru toho, co vlastně je ta moje výroba, co je ta kapacita nebo efektivita, kterou mi ta automatizace přinese a jak jsem připraven na to tu kapacitu doplnit, respektive využít pro to, abych si pomohl k tomu, abych ty náklady umořil dříve a začal z toho v uvozovkách jenom vydělávat.
Víceméně to je součástí té připravenosti, nejenom dílů, respektive samotných, ale i té kalkulace, na kolik dílů mě to stačí, jakou část nevytížím. Pokud nevytížím a potřebuju více, vyplatí se mě sehnat více práce, nebo mě to nahradí víceméně v rámci návratnosti, už při tom, že bude většinu dne stát. Ta otázka stojí vždycky na začátku.
A často nebývá zodpovězena nebo plně viděna.
Co je vlastně teda potřeba, aby ta technická vize byla podložená těma reálnýma datama, reálnýma číslama?
Ideálně je zkušenost, nebo v podstatě je to o zkušenostech těch lidí, kteří jsou do toho zainteresovaní. Já si nemyslím, že to je o ničem jiným, jo, v tenhle moment. Všechno je vlastně ve zkušenosti. To samé dobře spočítat a dobře připravit v podstatě výrobní závod na automatizaci. A říct, v který momentě jsem připravený, můžeme do toho jít. Protože skutečně automatizace a robotizace není všespásná sama o sobě. Musí vždycky předcházet tomu něco a to něco musí být v podstatě vykalkulovaný, vymyšlený, strategicky, minimálně dopředu.
A zahrnout i ty další oblasti. Mm. Jo? To znamená, není to jenom o tom, že tam dám robot nebo automat, musím se zamyslet nad tím, nad čím vyrábím, nebo jak připravuju ty polotovary, z kterých budu sestavovat ten celek, když se budeme bavit o svařování, jakým způsobem mám ošetřený ten proces, protože pokud tahle ta fáze je tak podceněná nebo není dostatečně zakalkulovaná a připravená, tak vlastně to může být stejně tak věc, která v tu chvíli tu automatizaci zabije. Jo, protože když ta výroba nebude připravená, tak ten robot věci, které budou mít velké mezery nebo nějaký spáry, nedokáže svařit, anebo ten výsledek nebude tam, kde bychom ho chtěli mít.
Je to o tom, zachovám rychlost, ale nicméně budu generovat zmetky, což taky není cesta. Jo? A my se bavíme pořád, pro mnoho lidí automatizace, robotizace je robot, respektive nějaké šestiosé rameno. Jo? Ale bavme se o tom, že ty možnosti jsou jednoučelový zařízení, kobot, robot, dneska skutečně ty možnosti, které před sebou máme, nebo které jsou, neznamená jenom robot. Samozřejmě robot použiju v momentě, kdy té práce mám hodně a kdy vím, že ho vytížím, pak to asi není cesta, nebo pak to není asi jakoby problém, ale je to o tom připravit si to, co jsme se bavili předtím. Není liš pravda.
Teď se podíváme trochu do budoucnosti, ale Leoši, co byste chtěl, aby se o Klosu říkalo třeba za 5-10 let?
Technologicky firma na výši, která je schopná plnit závazky, přináší inovace zákazníkům. Myslím si, že to je něco, co bych byl velmi spokojený.
Michale, co by pro vás bylo důkazem, že to předání, tak jak jste ho udělali, mělo smysl?
Že v té firmě zůstanou lidi, kteří tam jsou, že když bude ta firma potřebovat, tam přijdou další, že nebudu dostávat od zákazníků e-maily nebo telefony, které budou vyjadřovat nespokojenost, teď nebudu konkretizovat, ale jakéhokoliv druhu, a že se díky tomu, že člověk na tom trhu se pohybuje, ke mně nebude dostávat nějaká negativní konotace toho, že ta firma najednou nejde tím směrem, kterým vlastně ti zákazníci byli spokojeni a bavilo je to, a že je tam naopak něco jiného. A to byl i ten důvod, proč jsem se jako rozhodl oslovit Leoše jako člověka, který by mě měl nahradit, protože věřím tomu, že on je ten člověk, který se postará o to, aby se tohle nestalo. Protože kdybych vám odpověděl, že bude mít dostatek biznisu a že bude mít vždycky hodně projektů podobně, tak to je samozřejmě to, co bych Klosu přál a to, co si přeju. Nicméně to je trošku jako přání mimo, protože to Klos do jisté míry ovlivnit může, ale do velké míry ovlivnit nemůže, protože Klos úplně nehýbe tím, kolik bude nebo nebude zakázek. Může udělat proto spousta, aby jich pozbíral co nejvíc těch, co je, ale myslím si, že a pro mě je daleko víc ta lidská část, jo, protože dobrá firma a ta firma, kterou ti zákazníci mají rádi a chtějí s ní spolupracovat, je primárně daná těma lidma a tím, jak s těmi zákazníky pracujete, staráte se o ně a jak se k ním chováte, než a máte dobrý produkt, ale ten Klos má daleko víc než tím, že máte pocit, že vy jste dobrý. Akorát, že ti zákazníci si to nevždy myslejí, protože se chováte arrogantně nebo přehlížíte ty věci a nebo máte pocit, že jste nejlepší na celém světě. Takže já bych rád, aby se udrželo tohle a aby se stejně tak jako v mých předchozích působištích to bylo ve stavu, že ti lidi se budou usmívat, když se někde potkáme, ptát se mě, jak se mám a říkat mi, jak je to super, že Klos dál pokračuje, všechno funguje.
Já to budu po očku sledovat samozřejmě, takže věřím, že to tak bude. Moc vám děkuju, Leoši, vám přeju hodně štěstí, nebudete děkuji. To mít jednoduché.
Děkuji.
Děkujeme moc krát za příjemný rozhovor.
Vše o průmyslu? To není jen podcast, ale také zpravodajský portál pro moderní výrobu. Sledujte všechny epizody a další novinky, trendy či reportáže na adrese všeoprůmyslu.cz.